Rádio VOA sa gantá fano romoti. Rádio VOA sa gantá fano romo wita thagi jmata tgal gasa la ma wada ka ksaati salit metr bandi di dami la ma di dami shani surdo mito kurrat Washington DC rasani dabar sunu kuno ya yu jalkam. Mafolinte sanaga ya sadasan kudani sagal bare kumla mafudani sagal itradeno viyo afan romoti nail saati fi metrbandi rajaka sojertani anene sorala khet
president united states angora kasu qorannan gaggefamu har asittu fejira mataawdu tetamjirtu anjalen negamadat
university gondereti dormini jolle arda gubatte gojjem university jibarati brattoti romo rakko kesjira jadane bulchin serral tanerallet bulchin selle dubifne umati sidama bor yokan nanno matawfiqa batu kanammo nannum kibajala jirata bor kardi bufata din tala siyasatif director yo men jawar mamel filanno ethiopia tiw dergo mu femuradde jede america fi America tummata wal maria chujira suman Canada fa Europa le da prerera warre de garufi ka amur mulleni siati le katabe tijira lichona yu borana taliani bara hedun duratti boran loleti infudate Roma tigal tijadan kabeni biyati galu malte jada banki taba bar aburu barrese jatane bonaya wana risani ko kopesen khesa kum sati targanetti tatana odutta san jalane
President of the United States Angora kasuf qoranna gaggefamun korenti kanaga kamana mare United States kiptataharra ragabato ta daggefata jira isanis angota tikanaga biyo lesaf kanen gargarto ta tana kasumas adolesa kesa Trump figita sani ka Ukraine bilbilan malaka dubatan kanen daggefatan ta unipsamera gargarto itana President of the United States kam Mike Pence kata an Jennifer Williams Councilina genya biyo lesake satti hayu wae Ukraine kataan letana Colonel Alexander Vindamin harra ware durase ratumto tadratti akaragaba ankaror famejira lamenu wae hasawa bilbila dubbata mesana ya addua kakabani psaniru harru maware bodas kannembro yaatani ragaba ufjiru jed amera. Hong Kong kesatti baratoni university kannemor miid agesisan kiptata harra polisin ega ture Jalami liku fiali gocha olaniru kanen biron ibalam ingun nemmo amma yu polisota marfamani university Hong Kong kesa juru. Oduga basa ambi oe kabaratota kana wali university chakesa ture akajadutti hali juru abdi kanna makutachisu ta ufi. Yot ikkate baratoni derga goni lama ofajef na jachun sodachi sa juru jad era. Baratan irato kofajesu fi mormasar alwe yokan hadu. Ka ufe enna yaletti namonni sabrajran isi jiranit orku sani dubbatera barattonni mormi kasan kun abdi kutachu sani nagala kajero dugabasan VOA kun nhalisa gutummatu namagaddisi sajede jira polisin dilbata darbe kase barattonni mormi dagesisan mesha o farka qaban lafa kaudan balbala tokitti qofan akkabaan ajajakenne ture Kara samba u danda ansa narrammo polisi tujira kanafi mannani ho karanu ratti diata jedani sodata nijiran. Motu man Afghanistan hidamtota Taliban kannena kambar bachi sota ansadi ega gatli se voda Taliban na mota biyoti gamat iha lamak gatli se jira. Namonni Taliban saden garak atarit kabalalian yota u dosa nagare siyasa Taliban tujira jedamir. Madden VOA fakkabsanit kannen biyota gamat iya raqabaman kun lammi America Kevin King umrinsa jata misadi Timothy Wicks lammi Australia umrinsa shantama kante Afghanistan gama kibba kuta zaabul kesa gaddi faman. Duka sadabinsa saati afurtami saddet konyale zaabul kesa tilabsamen kanture yota u kunis sirna jijjirrayt amto taakana gagge sufta unibsamera. Dubi baan Taliban akkajadanitti akka wali galte tolfametti lolton Afghanistan kannen brokudan gaddi famaniru. Hidamtonni Taliban saden Kabul irra gara dohatti tayyara adda kammotumma qatarin geffaman jedamera. Korean kibba loltota Amerika biye sheke sajirani basi o lwaka dabaltuf gafi Amerikan esite ratti marin kiptatar aga gefame adranch tejira. Ma guddo Korea kibba ra marikan arratka nirmatan oduga basto tafaka ibsanit mariero gababa bode jilla Amerika walga iti seba era. maanguddoon gama Ameerikaa James De Hart akka jedhanitti yaada Kooriyaan kibbaa dhiyeessite gaaffii keenyaaf deebii tokko iyyuu hin qabu jedhaniiru. Kooriyaan kibbaa yeroo ammaa loltoota Ameerikaa kanneen biyya ishee keessa jiran 28,500 dolaara miliyoona 800,090 baasii gochaa jirti. Loltoonni Ameerikaa kun haleellaa Kooriyaan kibbaa irratti Kooriyaan kaabaa gaggeessuun malti jedhame ittisuuf gamas buufatan. Aangawoonni Kooriyaa kibbaa akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp baasii kana gara biliyoona 5 akka guddifnu fedha jedhaniiru. Pireezidaant Tiraamp yeroo dheeraaf komeen dhiyeessaa turan michuu keenya akka taate Kooriyaan kibbaa loltoota Ameerikaa biyya ishee eegaa jiraniif baasii quubsaa hin laattu jechaa turaniiru. Lammiin Ameerikaa kan basaastummaa Raashaa keessatti qabame Pool Whelan hidhaa isaa kan yakka laalcha duraa dheeressuun manni murtii magaalaa Mooskoo deeggarsa kennee jira. Lammii Ameerikaa waraana turee fi hamma hidhame kanaaf abukaatoo kanneen ta'an himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Sadaasa 19 jechuun har'a oliyyannaa dhiyeeffataniif Whelan lafa haalli xinnoo laaffatu yookaan immoo mana keessatti akka hidhame turuu gaafatan. Manni murtii Mooskoo oliyyannaa kana haqee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galanne galateeffannee waan hafe dabarra raadoonii fi yoo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Uummati Sidaamaa bori fedhu naannoo mataa ofii qabaachuuf ta'uu baannaan ammoo naannoon kibbaa jalatti buluuf kaardii buufata mirguu fi ofumaan murteeffachuuf deema. Akka bulchaan godin Sidaamaa obbo Destaa Leedaamoo jedhetti warri cuftee qophoofte warri filatullee qophii jira. Naakoor Malkaalleen tanaaf hawaasa jira warri filachuuf qophaa'ellee dudubbise oduu tan nutti erge.
Filannoon hiree murteeffannaa uummata godina Sidaamaa karaa nagaan akka xumuramu hojjetamaa jira jedhan bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Leedaamoo. Adeemsa galmee irratti rakkoon mudate hin jiru. Yeroo kenniinsa sagaleef isa boodallee rakkoon akka hin uumamne qaama nageenyaaf uummata waliin hojjetaa jira jedhan ibsaarra gaazexeessitootaaf magaalaa hawaasaatti kennaniin. Bor jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa 1912 yeroo sagaleen kennamutti dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa manneen barnootaa cufaa ta'uu garuu dhaabbileen tajaajila namaaf kennan akka manneen nyaataa fi manneen wallaansaa cufamuu hin qabanii jedhan. Uummatni yaaddoo kamirraayyuu bilisa ta'ee akka karaa nagaan filatuuf daldalli biroo fi gabaan hin jiraatu doqdoqqeewwanis boru dhaabbachuu qabu jechuun dubbatan. Obbo Dastaan morkattootni gama lamaanii jechuunis kan naannoo taanaa jedhanii gaafatan mallattoo gosa nyaataa shaafetaa jedhamuun bakka bu'amanii fi kan naannoo dhuma kibbaa wajjin turraa jedhan mallattoo godoon bakka bu'aman walqixa duula filannoo hin adeemsifne bakkas hin bu'amne hangam madaalawaadha jechuun gaazexeessitootni gaaffii gaafataniif yeroo deebii kennan akkas jedhan. Bulchaan godinichaa obbo Dastaa Leedaamoo.
ከፉክክሩ ጀርባ ያለው እነታ ማየት ያስፈልጋል።
ዱጋ ወልሙርኪ ፍለኖሬ ሙርቴ ፈናን ኩንቲን ግግፈሙ በኩን በርባችሳዳ ከናኖ ተው በርባዴ ሰበ ሲዳማቲ ጋፊ ኡመትኒ ኩንቶ ኮሞ ገርገሪ ጀዱፊ ኡመትኒ ሲዳማ ገራገሩማ ይላልቻፍ ዋምብራመሌ ተኮ ተው ዳናኖ ተው ጎድነ ሲዳማኒ በርባዳ ይደግረስ ammas kan godhamaa jiru waan afaaniin dubbatamaa ture uummatni hiree isaa filannoon murteeffatee qaamni walabatee bu'aa filannoo isaa akka ibsuuf jechuuni kan filannoon kun qophaa'eef. Sabootni sablammootniif uummattootni Sidaamaa keessa jiraatan irree hiree murteeffannaa kana ni mormuu jechuu miti. Kanneen naannoo yoo ta'u fayyadamuuf fedhan naannoo ta'uu Sidaamaa deeggeruu jechuudha. Kanarraa kan ka'e dirree wal morkii garaagaraa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanarraa kan hafe dhorkaan taasifame tokkollee addatti hin jiru. Filannoo boodaa jireenyi akkuma tureetti itti fufaa sabootni sablammootaaf uummattootni Sidaamaa jiraataa turan akkuma duriitti waliin jiraatu fayyadamaa misoomaas waliin ta'utti fufuu jedhan. Waa'ee filannoo hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa boru gaggeeffamuuf jiru irratti qophiin akkamii akka taasifame magaalaa hawaasaatti qindeessituun buufata filannoo guyyi lamaa A tokko Aadde Sannaayit Warquu adeemsi galmee isaa dabaree baay'ee akka hin qabnee fi haala gaarii raawwate jechuun dubbatan. Hanga ammaattis filattootni 1,400 ta'an buufata kanatti galmaa'u isaaniiti kan isaan himanii jiran. Buufata filannoo kanatti namootni borga nama sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga galgala sa'aatii 12 sagalee isaanii kennuu akka danda'anis kan isaan dubbatan. Namoota filachuudhaaf qophaa'aa jiran keessaa muraasa dubbiseen ture.
Miruu deeggaf jedhaman dhaloonni kee hawaasaadha. Filattoo fudhadheen jiran boruun qophaa'een jiran maal kaartiin fudhadheen jiran nami yaa'u namni martul beeri beersa'uun jiras keessa hawaasa keessa kuni martul nagaan jiran rakkoo hin jiru.
Biraan hojjetame maraatu ofuma qophaa'ee rakkoo. Galmee yaa'u misha nageenya yoo jiraate namnis jiraata nageenya barbaachisa.
filanno hiray murteffanna ummata sidama filattootni miliyoona lamaafi kuma dhibba sadii caalan galmaawu boordiin filanno biyyaalessaa beeksisee jira. Buufataalee filanno 1992 filannoof qophaa'an malee bakka hedduminni filattootaatti mul'atutti buufataaleen filannoo 1975 dabalataan qophaa'u boordichi beeksisee jira. Itoophiyaatti yeroo hiree murteeffannaa uummataa akka naannootti geggeeffamu kun kan jalqabaa ta'a. Filannoo hiree murteeffannaa uummata sidaamaa boruu adeemsifamu hordofne kan isin biraan geenyu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Hawaasaarraa.
Kadhannoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teenagee jalqabnaam daqiiqaa 11 yaa'u jira. Yuunivarsiitii Gondaritti mana ijoolleen keessa bultii dormiin hagi tokko gubatee agreefu istuudiyoo seenni sunitti dhaamsuu jiranii jedhan. Gojjamitti yuunivarsiitii Injibaaratti ammoo barattooti rakkoo himachuu jiranii bulchiinsilleen tan irratti dubbifne gara hojjubee san deebisa.
Yuunivarsiitii Gondar mooraa Tewodiroos keessatti har'a ibidda qabateen dormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. Sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e hanga ammaan beeknu nuti garuu baqannee baanee jechuudhaan barataan mooraa sanaa haala jiru akkasitti naaf ibse.
Kanaan duras aga tokko rakkoon nageenyaa osoo jiru har'a immoo naannoo sa'aatii 8:00 abiddi peentaa yookaan ammoo iddoo bulii barattootaa irratti qabate.
Sa'aatii 8 guyyaa moo? Tole.
Ka'umsa isaa guutumaa guutuutti kana jennee waan aga ammaa barreen qabnu osuma nuti bakkulii keenya teenyu abiddi ka'ee dormii keessaa baqadhanuun jennaan nutis dookumentii keenya qofa fudhannee keessaa baqanne amma immoo boodarra dhaamsuuf yeroo yaalamutti warreen seenanii meeshaa namaaf babaasanitti iyyanne meeshaa namni ta'e nu ba'eera. Sanarra ka darbe abiddichi fooqii sadarkaa 4ffaa irratti waan jalqabee fi dhaamsuufis baay'ee rakkisaa ture. Hanga ammaatti dhaamsuuf yaaluu jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraanii gibbiillee eegaa turanis dhufanii warri emerjensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuu dhaamellee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatu hin beeku garuu sadarkaan 4ffaan guutumaa guutuu gubateera.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru?
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'inii fi beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan argemmoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaa immoo maal ni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatu agarre garuu barsiisotaa fi warreen sadarkaa garaagaraa irra hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbate agarre.
Naannoo dhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reebicha nurra ga'aa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti buusii uumamaa ture sanatti ijoolleen Amaaraa walitti sassaabamanii ijoolleen keenya inni kaan mana kitaabaa inni kaan dormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira wanta tokko kuban qabne jechuun yaada barnootaa malee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warri achi keessa ture poolisii naannoo Amaaraatu ture jechuudhalli poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli irratti banan humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humna alarraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha ifaachi keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee mastaawotii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dorgommiitti nutti galuuf jedhu ijoolleen keenya wanta tokko qofan qabu guyyaa sana humnichi san dibbii keessa silaa turuu baate. Ijoolleen keenya haga nama dhibbaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Erga nuti bulle warri booda guyyaa ganama isaa jechaadha guyyaa kaleessaa ijoolleen kiyya hundi iddoo tokkotti walitti sassaabamne maalif nuti barumsaa biyya sana deemne waan ta'eef ilaalcha sabummaa maarree hin qabnu ture nuti garuu gatti san muqofarratti innaa hojjetamu iddoo tokkotti walitti sassaabamne akka barataa tokkotti akka jiraataa Itoophiyaa tokkotti mirgi keenya nuuf eegamu qabaa gocha akkanaatu galgala nurratti raawwatamee inni gaafii dhiyeeffannee turre. Isaanirratti jechaa deebisaan qaban nus achi keenya baranna yoo ta'e amma olaantummaan ijoollee naannoo Amaaraa nurratti mul'achaa jira kanaas argaa jiran qaamni nageenya achi keessa jirus osoo nuti dubbisnee callifnee deemnu mana nyaataa keessattis yeroo nyaannu shaayituu nurratti naqama tortora adda addaa nurratti facaafama maaf nuti biyya isaanii keessa jirra waan ta'eef barataa tokkotti buunee yoo qaqqabnu ta'e amma akka waan nuti nageenya dubbii sanaa booreessaa jirrutti ilaalu isaan. Kanaaf nuti hunda ibsinee kaleessa baqaa nu baasaadha asirraa dubbii kanarraa hin jallaa maalif hin baranna yoo ta'e haga keessi keenya biyyatti galuu yoo dammanee haalaata kanaan mari'atamaa jira kanaan barachuu hin dandeenyu yeroo haalli dubbii kanaa tasgabbaa'e deebinee barannaa nu gochaa illee kaleessa gaafannee turre.
Maal isinii hin jedhan.
Kanarratti deebisaan isaan nuuf kennan haalli jiru nagaa hin tasgabbeessina lubbuu keessa nuuf itti gaafatamaa wanta jedhu kaleessa misoosomanii deemu. Yeroo isaan deeman booda hojjetee ijoollee gara dormitii deemtu mucaa dubartii tokko gamoo sadaffaarraa darbanii rabbiitu oolchee jechaadha mucaa yeroo darban.
Barattuudhuma yuunivarsiitii Injibaar kataate tokko dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoollee na gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaa isaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee harki koo miidhamus lubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yogguu doormii sooshaalis naashii waadii wal jijjiirre uffata baafachuuf deemaa ture. Isaa booda akka tasaanaan kufee ijoollee yogguu nagaas jedhan ijoollee sanarratti deemanii.
Eessa irratti kuftee ati?
Ani doormii ishee shanaffaarratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaadha kufee ture. Isaan ijoollee yogguu naqabanii nagaas jedhan ijoollee reebanii irratti deemaa. Isaa booda yoggas. Yogguun qabanii geessaa jiranis jechuudha. Ijoollee sanatti dhufanii achumaan ijoollee rukutanii achii hin kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamte kuftee ati? Maal keetu miidhame?
Naannoo akka seera miidhaan salphaame jiru.
Haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektora dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Odeeffannoon akkanaa hin jira qaamni nageenyaa sirriitti waan
obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffadha.
Akka qabsiisan beekama.
Ijoolleen qindaanii waan akkanaa kanas kan jeequmsaaf of qindeessanii socho'aa jiranii jiru. Fuulaaf godhamaa waan jiruuf addaan bayeetu hamma ammaatitti kana jedhamee ragaan naqaqqab hin jiru garuu to'annoo jala ooluu sa'aatii odeeffannoo nan qaba.
Barattoota mooraa keessaati moo akkuma waajjirri keessan kana dura jedhee alaa dhufanii kana godhu?
Manneen barumsaa gurguddoon kun lakkoofsi barattoota isaanii baay'ee guddaa ragaa inni hojjetanii fakkaatanii keessa jiraatu hin danda'anii kuni. Hanga qorannee addaan baafnu atattamummaa waan beekamu miti maaliif barataawwan inni ittiin beekamu waraqaa eenyummaati. Waraqaa eenyummaa immoo alatti hojjetanii ittiin socho'uun waan jiruuf kun wanni ta'uu danda'a. Garuu amma ijoolleen warri akka uumaman erga qabamanii booda sirriitti yoo qoratanii ittiin gadi bu'amne hundi isaaniitu addaan bahee beekamee isinitti immoo hin dandeenye yeroo isaan.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin jabaa keessatti barattoonni walitti bu'u. Mucaan durbaa tokkos balaan seerra ga'u nutti himtee jirti inni kunoo.
Nagaan qabu naga ammaatitti oolmaa guyyaa kanaa waaree booda kana kan qorannu maaliin namoonni kaleessa nagaa ta'ee baay'ee tasgabbaa ta'e har'amuu waa mallattoo wayii agarsiisuu hin danda'a. Fakkiin kun yuunivarsiitotuma hunda irratti hojii jeequmsi akkanaa kun akka ka'u waan sochoosuuf qaamni jarri kana sochoosu kun barattoonnis immoo dirbinyaniituma wal sodaadhaan wal shakkiidhaan wallaalaa waan jiraniif. Inni kun immoo walitti bu'iinsatti jijjiiramuu carraan inni qabu waan jiruuf kanaaf amma barattoota irra deddeebisnee mariisisnee wal shakkanii wal bukkee deemurra akka kanatti mari'atanii dhimmoota jiran hundaayyuu kallattii nagaatitti akkamitti hiiknee dhimma manaa baaneef dhimma barnoota kennaa akkamittitti fufuu dandeenya dhaggeeffatatti yeroo isaanii kennanii akka baratuu danda'an akka immoo haala manneen barumsaa kennee barattoota kennatanii bakka itti deebisuu dandeenyu akka nu gargaaraniidha. Kana irra deddeebinee mariisaa jirra yeroo muraasa keessatti inni kun gara haala nagaa duraan baruu barsiisutti deebisanii yaala.
Ittiin ka'umsa kana hundumaa kan ta'e haala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 12 dura ta'edha. Barattoonni in deemnaa jennaan dhorkamnee jedhu. Barataan tokko sodaa nageenyaaf jecha barachuun danda'u warra koottiin gala yoo jedhe mirgan qabu.
Garuu amma sodaan nageenyaatti hin jiru haalli qabatamaan lafa jijjiirran irra deebi'anii yaadan inni fuffala ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaaniitiif. Kanaafu haalli dabree jira. Kan dabre kun immoo akka hin dhufne taasifnee sirriitti mari'annee laallee xiinxallee hojii dilee keenyatti deebi'uutu irra bu'a qabeessa akka keenyatti. Hordoffiin godhamaa jira. Namoonni balicha uuman illee immoo walii jiran danuun isaanii ammas kan hafanis immoo barattoonni of keessa saaxilanii yoo kan baatan taate barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii deemuun ifala kan ta'uu danda'a.
Yuunivarsiitii tokko tokkooti akka qe'ee isaaniitti galaniif kan eeyyamameef jiru jedhu.
Eeyyamameef hin taane ijoolleen oduma waa tokko illee kaanillee kan hullu galee jara naannoo deebi'an tokko tokko hin jiran kun hafuu hin danda'u. Akka miidiyaatitti illee. Barataadha jedhanii akkanumaan lafaa ka'anii barataan lamaa sadii gara dawootitti deebi'e jechuun barnoota yuunivarsiitii biyyatti keessa jiru gara dhaabositti deema jechuun.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitiin eegee jalqabnee gara daqiiqaa 22 tokkee yaane wana fedha barra. Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Jaatanii Bonayyaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa Injiineeringii digirii lammeessoo barachuu jira. Qabeen jabeennaa fi qaroom qabnu biyyatti darachuuf kitaaba barreessee jedha. Kitaabi isaa kun seena Booranaa jaarraa barkum tokkoof 100 keessaa jalqabe. Kitaaba kana dhiyoo galma barkumee keessatti eebbisiise. Mataan kitaaba kana Abuuruu. Abuuruun maqaa akka akka qabaa jedhe. Yoo waan akka akkaatiin walitti ilaalan jaataniin gaafannee Finfinnee bilbilee gaafannaan.
Abuuruun waan barbaad deeman yoo kenniinsa barbaadan taate abuuruun sababni taate yoo ammoo waraan taataa waan nama deemu jira laalani dooyaa taate yookaan ammoo barbaad marra bisaanii hahee yaa'iti lafa waa barbaaduu jechuu exploration tochuu jechuu abuuru jechuun.
Maan akkan barbaaduu jirtu kitaaba kee kan keessatti.
Waan hedduu laftuu heeyyaan tun iyyuu eessa maantu hee jira. Warri heeyyaan sun ilaalaa kami qaba. Warri heeyyaan sun tinni isa maan fakkaata. Ayyee wanne achi keessatti ammoo waaqi namaa hin dagansaan muka taatu buuyyoo taatu bineensa taatu maani jira tinni lafta namaan fakkaata. Waani achi keessa barbaadan sunini waan dhuga barbaada kan kee jirti.
Warri abuuruu yaa'e fardoo guurratee karaa afuriin gargar abuuruu dabre. Kaan kaabaan, kaan kibbaan, kaan dhiyaan, kaan bahaan. Yookaan ammoo kaan ilboruu, kaan ilgalchuu, kaan mirgaan, kaan bitaan gargar yaa'e. Abbaan kitaaba kan barreessi jaatanii Bonayyaalleen yaadaan fardootaan tokkum keessa gulufsiisaalleen dabree jedha. Abuuruun tunin Booraan Ardagaa yoo taate karaa afuriin gargar baate. Karaan abraan kun kam?
Abuuruun gaayirraa karaa afur gargar kaate nama 12 nama 12 kun hin deebisa sadiin kallattii abraan yaase warri gaayoo karaa mirgaa ka'e karaa iigoo kan keessa yaa'e iigootti booran bar xaaliyaana durii maanta ta'ee dhee waan mallee qoratee dabre asumaan tula weebii kan keessaan baddaa reere kanatti lafarda yaasan armumaan taakkee galaan daawwaa taakkee karaa nageellee boorana cumaan galaan gannaale taakkee tulluu nam biruutiin duub warri kulleen achiin ol deebi'ee karaa olii ilboruutti deebi'ee lafa achiin mirgi deebi'ee abuure warri kaan ammoo karaa ilgalchuu yaa'e booddirri yaa'e. Asumaan karaa qophee madhachuu katulluu farda hamagaadu harmi deebi'ee garbilloollee jirachumaan taakkee lafa marda keenyaa kunuun galaan bolchuuf yaa'e warri kaan ammoo haara bitaa yaa'e asii karaa goorilee haa mi'oo adda jila kana asumaan golboo bu'ee saakuun waasoon bumbaasa garbi achi dabre achi gaggeebi'e halboruu yaa'e harumoo daburbur kanaan siin karaa tula goofala'eetiin. Kimboru achiitiin huurna addachidhaaf goote ma'eera akkan dabre warri kun gartallatti abiraan gargar yaa'e warrummaan sun ammoo oromoo balle cufaa walitti dhufee Finfinnee irralle oromoo walloo raayyaa karaa mirgaa Oromo kara wallakamacha tulam kham go jammatak kalkhana. Asimbe warri tumbana kharge. Berkyo fayyu halati abrame atangar gari abuwe.
Barikun ak barat ak rega tila barakham jen?
Ak rega wanuku wambara utani jya doma ak utani jya furtama hai jira.
Kitabi kun kakunene gubbayo lal maan argeta?
Yo kara gubbu matre yade globit yo kha wani karta kesa mullata. Kesa tamo jarrole aburuta globi sun kesa risu tafardole gubbate te mullata. Tante boke soddata chuma mullata baddarero datu mullata. Re la foromo male yo kha laf do garang baddarero khamale laf dibi njir. Ha pura koi dani fi. Sempere kakata budin nanggar sari kejir tokana mo laf dibi le gudo kesa mungar boran khang gulu jir tuhi boromia. Ena jira gama mo duba tini. Karta borana king dem duria dan kalafa. Dafa koloni indura kaborana kingdemi mappisi yokan karta si tottate laftopia lafkenya lafsomali jidduwechu kama biyam gargarche santan sadeen jiddu samulata akhesa tamo wani korame libali birre gannale sagamalka tahuwaso boibombasa malka ugan tan jamale arrantane takaita achum khesa tamo boru madam bitan boram borum bitan bogorra rabale kumla baddem bitaniye ko wampula dubasu
e khitab khan kana mo abadubisetu wancho khejira khessa be khamodi katulle wanu khessaran damnu kamna wan so dilal fa kamna
e tok ka gafa duri borami dubatu ni kwana man tala tok gab duri sun boruma dam bitani boram borum bitani bogorra rabale kumla baddem bitaniye sun arre lafti ammo bazujir namalle tkhennani bitu da tabujiran kadidi nam gubata ay dowa ede wan laf moya le tafuda tani wan ilboru warda gila khaliba ni khafuda tani andurana bamale abera ngabu ire warda li ban kesa kuno bali ban do fela ko batani kabu korni fil to kanu khada cha ya ulle nam jala furi yin kabu garto arya arda ware yirti warte yirti warte laf war gal dalki da tabde jeda mani do khayde do dira kunam do bisa targa
Indoman saatin qamnu hucite bori ittidachana radon vio e saganta panoromo jaga sujirta radon vio e saganta panoromo jaga sujirta ne kopinten dumachu demu jirte sagantan duran jennellen kai maltu jawrellen saatin qamne fi dabre bori ittidachana daqiqa dikka qamnu he satsirba ke fiya khandrasani tan kekiya angalate fanara doni biwe saganta fan oromo cakasu jirtani wana fe kopi boritin woltedachana yokun rabae saganta fan amarati tana antora lahaiti nagambul
Ron jawar walindandi mirkat digale so ofitti dabale